Кепдер адаатлы радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 9 январ, Кепдердин дүйшөмбү күнү. Кепдердин жыйыны дүйнө түркмөндөр кепдешиктерибизди диңлемеге чакырат. Олар күнүн саагатын тааларыкларын менен олор менен Сүлмөн Йоксун анын урбан таңшедер. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump yine örgedek Moskova bilen katnaşıkları goğulaştırmağı vaadi verdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatların aňtyw hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trump'ın bähwit bermek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň baradaky netije gelinenden bir gün soňa aýtdy. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wagtda onuň özel eden ýaraşky hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklary goglandyrmagyň zerurdugy barada aýdan sözler gaýtalandy. Ýöne Donald Trump'ın bu gezekki beýanatynyň ähengi 6 ýanwarda aňtyw hasabat çap edilen mahalyna aýdan sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerin togtatmak urunu bir kere kezetine wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýete aýratynlykda günäh bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen aňtyw hasabaty Putin'i Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri günne gör Ýerusalimde bir yük maşynynyň ýolun arasyndan gelýän eskerler toparynyň üstünden maşyn sürenini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürjüniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan beri Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israilli, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Russiýa aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutukluguna hökm edilen Ildar Dadyň bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadyň aýaly Anastasiýa Zotowa telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotowa bu arada 8-nji ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadyň noýabrda özüniň Karelia türmesinde gynalýanlygy barada açyk hat çap etdi. Häkimetler 5-nji dekabrda onuň başga ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Şondan beri Dadyňdan hiç bir habar ýokdy. Amerikan prokurorlary Florida aeroportunda gaýanly atyşygy amala aşyrmakda guman edilýän adamy aýyp bildirdiler. 26 ýaşyndaky Esteban Santiago 6-njy ýanwarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atyp öldürmekde, 6 adam yaralamakda aýplandy. Prokurorlar 7-nji ýanwarda guman edilýän okatýan ýaraly halkara aeroportunda adam pidalaryna getiren zorlukly hereketi amala aşyrmakda günäleniýändigini aýtdylar. Sülçüler bu atyşykda guman edilýän ruhy ýagdaýynyň ol ýa-da beýle kurallaryň bolup bolmanlygyny ergeýärler. Santiago'nun dogany onuň soňky wagtlar psikolog bezeriş alanlygyny aýtdy. Federal derňe büroýasy Irak urşunyň veterany bolan Santiago'nun bu hüjümi amala aşyrmak üçin Alyaskadan Florida'nın halkara aeroportuna ýörüýte gelenligini aýtdy. Alyaskanın polisiýasy geçen ýyl bu adamın ýaragyny elinden aldy, emma dekabrda medisina barlygy netijesinde onuň ruhy sagdyndygy anyklanandan soň ýarag ýyzyna gaýtarylyp berildi. Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi Gazprom adaty bolmadyk sowuk kuwalary Ýewropa ýurtlaryna rekord derejede köp gaz ýiberenligini aýdýar. 7-nji ýanwardaky beýanat Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň esasan rus gazyna garaşly bolup galýanlygyny ýanjaýar. Gazprom 6-njy ýanwardan beýanatyny bir gün öňki rekorddan 1 million kub metre olay gazdan hem aşlanyny gaýdylýar. Bu gazyň köp bölegi Baltika deňdiniň düýünden geçýän demirgalyk akym geçirjisi arkaly iberilipdir. Döwlet ýetiligine Gazprom Ýewropa bileleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 3-den 1 bölegini golaýyny berýär. Germaniýanyň baş tutanlygyndaky Ýewropa ýurtlary energi üpçünçiligini siýasy tartgynlyklaryň dowam etmegi netijesinde Orsiýetden garaşsyz ýagdaýa getirmek, diversifikasiýa etmek çäresini gözleýär. Ýerusalimde ýaraly Palestinalyny atyp öldürenligi üçin ýylk edilen Israil eskeriniň goragyna çykan 7 protestçi tutsak edildi. Harbusut 4-nji ýanwarda 20 ýaşyndaky serjant Fransuz Israil Hayati Elor Azariyan'ı adam öldürmekte günahı taptı. O 20 ile çenli türme tutsakluğu gülen yüzveyi zor. Azariye 2010 yılın başında Hebron şehrine koşun doktor hükmünde kulluk ediyen vakti iki tane Palestinalı bıçaklı hücum ediyar ve onların yeri atılı öldürlüyar. İkinci hücumçı 21 yaşındaki Avd El Fatah Aşarif yaralanıp yıkılıyar ve Azariye onu yatan yerine kellesinden tüpönle öldürüyar. Azariye suutta onun sinnim hokplu olmağının akmarlığı ya da partlayıcı uşağının bolmagynyň mümkinligi barada pikir edenligini aýtdy. Bu hukum Israil iki bölege bölüldi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Azariýanyň günahy geçilmeli pikir edýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar